То, что сегодня по указанию военного диктатора Александра Лукашенко в Беларуси был посажен гражданский самолет.
Таска шодien pēc militārā diktatora Aleksandra Lukašenko pavēles Baltkrievijā tika nosēdināta pasažieru lidmašīna Ryanair, pielietojot Baltkrievijas gaisa spēkus, ir vēl viens pierādījums tam, ka Baltkrievijā tiek pārkāpti starptautiskie noteikumi un ārvalstu pilsoņu un Baltkrievijas pilsoņu dzīvība un veselība tiek apdraudēta. Šīs lidmašīnas nosēdināšanas mērķis patiesi bija pazīstamā Baltkrievu blogera Romāna Protaševiča aizturēšana, kuram Baltkrievijā draud augstākais sots. Šo incidentu nav iespējams nosaukt citādāk kā par militāro pirātismu un starptautisku teroristisku aktu. Mēs pieprasām, lai notikušo izskatītu starptautiskā sabiedrība un starptautiskā civilās aviācijas organizācija.